Blaðsíða 143 5.3 Lífverur nema land Fyrstu dýr jarðar voru hryggleysingjar. Mörg þeirra höfðum sig harða skel og ummerki þau finnast nú í jarðlögum sem steingervingar. Fyrstu hryggdýrin voru kjálkalausir fiskar með stoðgrind úr brjóski. Af beinfiskum með sterklega ugga og einföld lungu þróuðust froskdýr sem lifðu á þurru landi. Aðstæður voru allt aðrar á landi en í vatni og aðlögun lífvera að þurru umhverfi kemur meðal annars fram í því að þær geta lifað og fjölga sér án þess að vera í stöðugri nánd við vatn. Af froskdýrum þróuðust skriðdýr með innri frjóvgun og þau vertu eggjum með skurn sem kom í veg fyrir ofþornun þeirra. Plöntur með rótum og æðum fjölguðu sér með grógum eða fræjum og lifðu á þurru landi. Risaeðlur voru sérstakur hópur skriðdýra og fuglar eru líka komnir af skriðdýrum. Risaeðlurnar hurfu af sjónarsviðinu fyrir 65 miljónum ára í miklum hamförum þar sem mikill fjöldi lífvera dó út. Við brotthvarf risaeðlana skapaðist rými fyrir spendýrin. Maðurinn og aðrir mannapar eru í þeim hópi spendýra sem kallast prímatar. 5.4. Uppruni manna Maðurinn er náskildur simpönsum og górillum. Fyrstu mannverðuna lifðu í skógum Afríku fyrir 7 miljónum ára. Þekktastir þessara forvera mannsins eru þeir sem kallast sunnapar, Australopithecus. Elstu steingervingar sem hafa fundist af mönnum af okkar ættkvísl, Homo, eru 2,4 miljóna ára gamlir. Sá frummaður sem fór fyrstur út úr Afríku var reismaðurinn. Síðar kom önnur manntegund fram í Evrópu, Neandertalsmaðurinn. Nútímamaðurinn, hinn vitiborni maður, Homo sapiens, eins og hann heitir fullu nafni á máli vísindanna, kom fram á sjónarsviðið í Afríku fyrir 200.000 árum. Hinn vitiborni maður dreifðist alla jörð frá Afríku. Þótt menn séu mismunandi í útliti, eigum við fleira sameiginlegt en það sem skilur okkur að. Við erum öll af einni og sömu tegundinni. Sá munur sem á útliti manna fyrst og fremst komin til vegna aðlögunar að mismunandi umhverfi. Og þessari síðu eru fjórar litlar myndir undir þeim stendur, lesið ofanfrá og niður, fiskar með sterklegum uggum og einföldum lungum. Frumfuglin komin af skriðdýrum. Við og forverar okkar. Og neðst, hellamálverk.